η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Που σήμερα συζητάμε χωρίς ιδιαίτερο λόγο και αφορμή για έναν κατάσκοπο που έγινε συγγραφέας. Τον θυμηθήκαμε καθώς περπατούσαμε στους δρόμους του Λονδίνου για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» και βλέπαμε παντού πόστερ της ταινίας «Tinker Tailor Soldier Spy». Αφήνουμε τον James Bond να πίνει βότκα μαρτίνι, χτυπημένα και όχι ανακατεμένα, και βυθιζόμαστε στα βάθη της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας με τον John Le Carré. Τον παρακολουθούμε σε ένα ταξίδι από τον Παναμά μέχρι το τείχος του Βερολίνου και από την Κούβα μέχρι το Λονδίνο. Και ύστερα τον αφήνουμε να μας μιλά για πολυεθνικές φαρμάκων, αλλά και για τον πόλεμο στο Ιράκ.
The book the world could not lay down now stands with the great motion pictures of all time. John Le Carré's magnificent best-selling novel, The Spy Who Came In From the Cold.
What the hell do you think spies are? How big does a cause have to be before you kill your friends?
The Spy Who Came In From the Cold. The real, no-holds-barred, inside story of espionage.
Το ημερολόγιο γράφει 1965, πρώτη προβολή της ταινίας «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», από το ομώνυμο βιβλίο του Τζον Le Carré, ενός κυρίου σχεδόν 80 ετών. Ο Τζον Le Carré, γνωστός στο Μητρό Αρένων της περιοχής του ως David Cornwell, δεν ήταν αυτό που λέμε ένα φυσιολογικό παιδί. Για την ακρίβεια, δήλωνε παιδί αγνώστου μητρός, γιατί η μαμά του τον εγκατέλειψε όταν ήταν 5 χρονών και τον ξαναζήτησε όταν είχε γίνει ολόκληρο γαϊδούρι, δηλαδή κοντά στα 20. Και όταν λέμε γαϊδούρι, δεν αναφερόμαστε στο σωματικό του μέγεθος ή την ηλικία του, αλλά στον χαρακτήρα του. Στα 20 του χρόνια, ο Cornwell κατατάσσεται στις μυστικές υπηρεσίες του Βρετανικού στρατού. Δουλειά του είναι να ανακρίνει ανατολικοευρωπαίους που περνάνε τα σύνορα του σιδηρού παραπετάσματος προς τη Δυτική Ευρώπη. Λίγα χρόνια αργότερα, τον βρίσκουμε να σπουδάζει στην Οξφόρδη. Τώρα πια είναι πράκτορας της MI5, των περιβόητων μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας. Και η νέα του δουλειά, να εντοπίζει και να παραδίδει στην υπηρεσία όσους συμφοιτητές του υποψιάζεται ότι σχετίζονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει γίνει δηλαδή ήδη ένας μικρός ρουφιάνος. Οι εποχές βέβαια ήταν τότε πιο ακραίες και απαιτούσαν και πιο ακραίες συμπεριφορές από όλες τις πλευρές. Σήμερα, λόγου χάρη, αν ο Τζον Le Carré ήταν σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπορεί απλώς να οργάνωνε φοιτητικές εκδρομές στη Μύκονο. Κι όμως, αυτός ο νεαρός ρουφιάνος είχε ένα χαρακτηριστικό που τον διέκρινε από τους συναδέλφους του. Δεν είχε αυταπάτες για το πόσο κάθαρμα ήταν, όπως είχε λόγου χάρη κάποιος κύριος 007. Fleming, ο κατάσκοπος που δημιούργησε τον James Bond, από που και το μουσικό θέμα που ακούμε, δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον ήρωά του. Ο James Bond ήταν διαρκώς χαμένος ανάμεσα στα εντυπωσιακά gadget, τις ακόμη πιο εντυπωσιακές γυναίκες και τα κοκτέιλ vodka martini, που έπρεπε πάντα να είναι χτυπημένα, αλλά ουδέποτε ανακατεμένα.
Can I do something for you, Mr. Bond?
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred.
Vodka martini, shaken, not stirred.
Ο Τζον Λεκαρέ από την πλευρά του δεν είχε τέτοια προβλήματα. Δημιούργησε το πρότυπο ενός πράκτορα με όλη την κακή σημασία της λέξης. Τα εξηγούσαν άλλωστε και οι ίδιοι οι ήρωές του. Όπως εδώ, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον από την ταινία «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο».
What the hell do you think spies are? Moral philosophers measuring everything they do against the word of God or Karl Marx.
Τι στο διάλογο νομίζω ότι είναι κατάσκοποι. Τίποτα ηθικολόγοι, φιλόσοφοι που ακολουθούν το λόγο του Θεού ή του Καρλ Μάρξ. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι ένα μάτσο δημόσιοι υπάλληλοι που παίζουν τους καουμπόιδες για να ρίξουν λίγο φως στη μίζωρη ζώουλα τους. Νομίζω ότι κάθεται σαν τους μοναχούς να σκέφτεται τι είναι σωστό και τι λάθος. Χτες δεν τον είχα σκοτώσει τον Μαντ γιατί πίστευε ότι είναι κακός και εχθρός. Σήμερα όμως πιστεύω ότι είναι κακός και φίλος μου. Το Λονδίνο τον χρειάζεται.
Και σε αυτή την παρατήρηση του Ρίτσαρντ Μπάρτον βρίσκεται και η ουσία του ζητήματος, που θα μπορούσε να συνοψιστεί και στην φράση «Όλοι οι πράκτορες την ίδια μόρη έχουν». Πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους που παίζουν τους καουμπόιδες για να ρίξουν λίγο φως στη μίζερη ζωούλα τους. Ή όπως μας εξηγούσε και ο Τζακ Ουάιτ στο soundtrack της ταινίας Quantum of Solace, όλοι τους δουλεύουν για το στέμα. Συγκεκριμένα, ο κύριος 007, αλλά και οι ήρωες του Τζον Λεκαρέ δούλευαν για τη Βασίλισσα. Εμείς ακούμε ολίγον από Jack White και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για κατασκόπους, δηλαδή για πράκτορες, δηλαδή για το χειρότερο είδος δημόσιου υπάλληλου. Το κάνουμε όμως με χάρη μέσα από τις ιστορίες του Τζον Λεκαρέ και πάντα με ισχυρές δόσεις μουσικής. Ο Τζον Λεκαρέ λοιπόν θα στήσει τον μύθο του διηγούμενος φανταστικές ιστορίες για κατασκόπους που δρούσαν στην Ευρώπη στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Το πολιτικό του ένστικτο όμως τον οδηγεί και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και ένα από τα πιο γνωστά του διηγήματα που θα γίνει και ταινία είναι ο ράφτης του Παναμά.
Panama is a land of opportunity. Boys back home are concerned to know that the world's biggest trade gate is going to fall into the wrong hands.
Ο Τζον Λεκαρέ περιγράφει τη χώρα που άφησε πίσω της η Αμερικανική επέμβαση του 1989. Ο Παναμάς είναι εδώ το αιώνιο θύμα στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών, καταδικασμένος να φιλοξενεί τη διόρυγα από την οποία εξαρτάται ένα σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου εμπορίου. Η χώρα παραμένει για το λόγο αυτό υπό τη στενή εποπτεία της Ουάσιγκτον. Και όταν οι δημοκρατικές διαδικασίες δημιουργούν ορισμένα μικρά προβληματάκια, ένας δικτάτορας μπορεί πάντα να επαναφέρει την τάξη. Όπως έκανε ο πρώην πράκτορας της CIA και μετέπειτα πρόεδρος του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα. Ο Νοριέγκα, αν θυμάστε, υπέπεσε τελικά στο απόλυτο αμάρτημα κάθε δικτάτορα. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και ξέχασε ποιοι τον έφεραν ή τον ανέχτηκαν στην εξουσία. Το ίδιο δηλαδή που είχε πάθει παλαιότερα ο Παπαδόπουλος, ο Σαντάμ Χουσέιν και πολλοί άλλοι. Όταν ο Νοριέγκα αμφισβήτησε την κυριαρχία της Ουάσιγκτον, άκουσε τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, τον πρεσβύτερο, να αναγγέλει την εισβολή αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα του.
Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama. No president takes such action lightly.
Λίγες ώρες μετά την εισβολή, ο δικτάτορας βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημικό σπίτι και οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μια φαϊνή ιδέα για να τον βγάλουν έξω. Τοποθετούν τεράστια ηχεία περιμετρικά του σπιτιού και παίζουν αυτό εδώ το τραγούδι από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί. Έβαλα τραγουδούσαν οι κλάσ με τον νόμο και ο νόμος κέρδισε. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, νόμος ήταν το δίκαιο του ισχύρου. Πολιτείες επιχειρούν να μετατρέψουν τους κλάς σε μια μορφή ψυχολογικού πολέμου, ο κόσμος γύρω αλλάζει. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο 1989. Το σιδηρούν παραπέτασμα καταραίει, οι μυστικές υπηρεσίες αναζητούν νέο πεδίο δράσης και μαζί τους και ο Τζον Λεκαρέ αναζητά τη νέα του έμπνευση και τη βρίσκει στον μαγικό κόσμο των πολυεθνικών.
They will find you.
They want you silenced.
They killed my wife.
Be a good chap and leave this to us.
Don't try and play detective.
Go home and live.
But I don't have a home. Tessa was my home.
Στο βιβλίο του «Ο επίμονος Κυπουρός», που θα φτάσει και αυτό στη μεγάλη οθόνη, περιγράφει τη δράση μιας φαρμακοβιομηχανίας που πραγματοποιεί μυστικά πειράματα σε ανυποψία στους κατοίκους της Αφρικής. Ο ίδιος ο Τζον Λεκαρέ θα ταξιδέψει στο Κονγκό και εκεί θα καταλάβει, όπως λέει, τι ακριβώς είναι τελικά αυτή η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Τα εξηγούσε ο ίδιος σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις που παραχώρησε στο ανεξάρτητο δίκτυο Democracy Now.
Στο Κονγκό κατάλαβα πώς ακριβώς λειτουργεί η παγκοσμιοποίηση. Και το θέαμα είναι πολύ άσχημο. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας, οικολογική καταστροφή, δημιουργία τεράστιων μεγαλοπόλεων, καταστροφή της τοπικής κουλτούρας. Οι πολλοί λίγοι πλουτίζουν επάνω σε καταστροφή των πολλών. Αν με ρωτήσετε τι σημαίνει για μένα η δύναμη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σημαίνει να θυσιάζει το ένστικτο της αξιοπρέπειας. Για λογαριασμό των επιχειρήσεων, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν σε ένα ολόκληρο πληθυσμό πράγματα που δεν θα τολμούσαν να κάνουν στο γειτονά. Τους. Όλη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξαφανίζεται μόλις περάσουν τις πόρτες της επιχείρησης.
Αυτές ακριβώς οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόταν ο Τζον Λεκαρέ θα μετατρέψουν ολόκληρες υπήρους σε πειραματικά εργαστήρια. Και αν όλες αυτές οι πληροφορίες βγάζουν βγαλμένες από κάποιο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, η πραγματικότητα έρχεται πάντα να ξεπεράσει τη φαντασία. Μόλις πριν από ένα χρόνο άλλωστε, ήρθε μια επιβεβαίωση αυτών των φανταστικών ιστοριών από τα παλιά.
Wellesley College has uncovered evidence that US government researchers deliberately infected hundreds of Guatemalans with.
Ιστορικός της Wellesley College ανακάλυψε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ερευνητές αμερικανικής κυβέρνησης μετέδωσαν εσκεμμένα την ασθένεια της σύφυλης σε εκατοντάδες κατοίκους της Γουατεμάλας παρά τη θέλησή τους κατά τη διάρκεια πειραμάτων που πραγματοποιούσαν τη δεκαετία του 1940. Πληροφορίες για τα πειράματα ανακάλυψε η ιστορικός Susan Reverby. Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι η κυβέρνηση Ομπάμα ζήτησε συγγνώμη από την κυβέρνηση της Γουατεμάλας.
Οι ιστορίες μας όμως με τον Τζον Λεκαρέ δεν σταματούν εδώ, γιατί έχει έρθει η ώρα να τα βάλει με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Tin can far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Think my- εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου συνεχίζουμε να αναζητούμε αληθινές ιστορίες στα φανταστικά κείμενα ενός κατασκόπου που έγινε συγγραφέας, ενός πρώην πράκτορα που ακούει στο όνομα John Le Carré. Τον αφήσαμε να αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο των πολυεθνικών των φαρμάκων, αλλά και την αληθινή ιστορία πίσω από μία ακόμη αμερικανική εισβολή, την εισβολή στον Παναμά. Ο Τζον Le Carré θα συνεχίσει όμως να οικοδομεί τον φανταστικό του κόσμο επάνω στα άρτια οικόπεδα της πραγματικότητας και στο τελευταίο του δημιούργημα αποφασίζει να τα βάλει με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Το βιβλίο του με τίτλο «Our Kind of Traitor», ένας προδότης στα μέτρα μας, περιγράφει τη διαφθορά της μετασοβιετικής Ρωσίας, αλλά και το γόνιμο έδαφος που αυτή βρήκε για να αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιστορίες για τη δράση της οικονομικής μαφίας, ιστορίες για το ξέπλυμα χρήματος, που, όπως εξηγούσε και ο ίδιος μιλώντας στο Democracy Now, δεν είναι μία παρασπονδία, είναι το πραγματικό πνεύμα που διέπει το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
That part of it isn't fiction. Money laundering is simply everywhere. It's endemic to banking.
Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι αποκύημα της φαντασίας. Το ξέπλυμα χρήματος γίνεται παντού. Είναι βασικό χαρακτηριστικό τραπεζικού συστήματος. Θα πρέπει να θυμάστε πως όταν έγινε γνωστή η κατάρρευση της Lehman Brothers και οι τράπεζες δεν δάνειζαν χρήματα μεταξύ τους, διοχετεύτηκαν στην αγορά 352 δισεκατομμύρια δολάρια ευρωπαϊκού χρήματος. Και αυτά ήταν τα μοναδικά χρήματα που διακινούνταν για δανεισμό. Το ξέπλυμα λοιπόν δεν βρίσκεται στη φαντασία μας. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν κολοσσιαία ποσά που προέρχονται από απάτες, φοροδιαφυγή, εγκληματικές ενέργειες και τις τεράστιες ποσότητες των ναρκωτικών. Το τραγικό, το οποίο έρχεται μερικές φορές στη δημοσιότητα, είναι ότι κανένας δεν αρνείται στους εγκληματίες τα κέρδη των εγκλημάτων τους. Παράλληλα, εμείς ξοδεύουμε τεράστια ποσά σε υπηρεσίες που υποτίθεται ότι θα σταματούσαν το ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν κάνουν τίποτα.
Το πρόβλημα με τον 80χρονο πλέον πρώην πράκτορα είναι ότι δεν αρκείται στις φανταστικές ιστορίες, αλλά σκαλίζει την πραγματικότητα. Και όταν ανοίγει το στόμα του σε συνεντεύξεις, δεν μιλάει για τα εγκλήματα των βιβλίων του, αλλά για τα αληθινά εγκλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Last May, when ABN AMRO Bank...
Τον περασμένο Μάιο, η ABN AMRO Bank, που τώρα ανήκει σε μεγάλο βαθμό στη Royal Bank of Scotland, εντοπίστηκε να μεταβιβάζει τεράστια χρηματικά ποσά προς όφελος του Ιράν, της Λιβύης και του Σουδάν. Πλήρωσε ένα πρόστιμο 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά κανένας δεν πήγε φυλακή. Τον περασμένο Δεκέμβρη, ο όμιλος Credit Suisse πλήρωσε πρόστιμο 536 εκατομμύρια για τον ίδιο λόγο. Τα τελευταία χρόνια, η Union Bank στην Καλιφόρνια, η American Express Bank International και η Bank Atlantic εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κολοσσιαία ποσά από διακίνηση ναρκωτικών, αλλά πάλι κανένας δεν πήγε φυλακή. Οι τράπεζες απλώς αναγνωρίζουν το λάθος τους και δίνουν στην κυβέρνηση ένα τμήμα από τα κέρδη τους. Και ξέρετε, αυτό είναι τουλάχιστον αντιδημοκρατικό, γιατί αν εγώ πάω ως Βρετανός πολίτης στην τράπεζα της χώρας μου με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο δολάρια, θα με περάσουν από εξονυχιστική εξέταση. Ο διευθυντής της τράπεζας μπορεί να καλέσει και την αστυνομία. Εάν όμως πάει κάποιος κύριος Ορλόφ και πει ότι έχει να καταθέσει μερικά εκατομμύρια δολάρια, ο διευθυντής της τράπεζας θα του κάνει και το τραπέζι. Όσο περισσότερα είναι λοιπόν τα λεφτά, τόσο ευκολότερο γίνεται το έγκλημα.
And we're away. So the bigger the sum, the easier the crime.
Οι ιστορίες του Τζον Le Carré λοιπόν πατάνε απόλυτα στην πραγματικότητα, σε αντίθεση ενδεχομένως με ορισμένους Έλληνες συγγραφείς διηγημάτων αστυνομικής φαντασίας που στην καθημερινότητά τους έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα. Για να μην απομακρυνόμαστε από το θέμα μας όμως, καθώς ο Τζον Le Carré αποφασίζει να τα βάλει με τα προβλήματα της εποχής του, αρκετοί κριτικοί βιβλίου αποφασίζουν να τον παρουσιάσουν σαν μυθομανή. Ο ίδιος όμως τους περιμένει στην γωνία. Αυτοί που λένε ότι υπερβάλλω, έλεγε στο Democracy Now, καλά θα κάνουν να διαβάζουν που και που τις εφημερίδες στις οποίες γράφουν και οι ίδιοι.
Those critics don't read their own newspapers. Perhaps have they noticed that a former head of MI5.
Οι κριτικοί βιβλίων που λένε ότι είμαι υπερβολικός πιθανότατα δεν διαβάζουν τις εφημερίδες τους. Γιατί αν το έκαναν, θα έξαναν λογοχάρη ότι μια πρώην επικεφαλής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών MI5 κατηγορήθηκε για διασυνδέσεις με ολιγάρχες της Ουκρανίας, οι οποίοι με τη σειρά τους κατηγορούνταν για κακουργηματικές πράξεις. Υπάρχει όμως και ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα. Ένα από τα σημαντικότερα μέλη της οικογένειας στο Ρότσιλντ, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και ο πρώην Μυστικός Σύμβουλος των εργατικών, ο Λόρδος Μάντελσον, βρέθηκαν να κάνουν μαζί διακοπές στην Κέρκυρα. Για την ακρίβεια, βρίσκονταν στη Θαλαμιγό ενός κυρίου Ντερι Πάσκα, ο οποίος εκείνη την εποχή καταζητούνταν στις ΗΠΑ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Και επειδή δεν βρήκαμε τραγούδι απόλυτα σχετικό με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θα σας αφήσουμε για λίγο με τους Bad Dream να τραγουδούν «Ψάχνω μια κοπέλα που να έχει ένα πλυντήριο».
Washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine.
Τραγουδούν για κοπέλες με πλυντήρια ρούχων, αυτό δηλαδή που σε περίοδο κρίσης θα μπορούσες να αποκαλέσεις μια καλή επένδυση, εμείς επιστρέφουμε στον Τζον Λεκάρε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο κύριος που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα υπογράφει τα βιβλία του ως Τζον Λεκάρε? Όταν εργαζόταν για την MI5 και αργότερα την MI6, δηλαδή τη Βρετανική Κατασκοπία και Αντικατασκοπία, ήταν ένας πιστός υπάλληλος του Λονδίνου. Οι εποχές όμως άλλαξαν και ο Τζον Λεκαρέ δεν ήταν πλέον έτοιμος να αποδεχθεί αγόκιστα τις εντολές της Downing Street. Και ο ίδιος το κατάλαβε ένα περίεργο μεσημέρι του 2003. Στη Βρετανία, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μία σταγόνα από αυτό το ποτάμι ήταν και ο Τζον Λεκάρε.
The first march in which I took part
Η πρώτη πορεία στην οποία πήρα μέρος πρέπει να έχει περίπου 1 εκατομμύριο διαδηλωτές. Θυμάμαι ότι αυτό το κολοσσιαίο πλήθος σταμάτησε μπροστά στον αριθμό 10 της Downing Street, όπου κατοικεί ο Πρωθυπουργός. Κανένας δεν μιλούσε, αλλά υπήρχε αυτό το μακτικό βουητό της Λαϊκής Βούλησης. Προσπαθούσα να φανταστώ πώς αισθανόταν ο Μπλερ να κάθεται μέσα σε αυτό το κτίριο και να ακούει αυτόν τον ήχο. Είναι σαν τον ήχο που ακούς σε ένα στάδιο. Δεν πρόκειται πλέον για λέξεις, αλλά για τον βρυχηθμό ενός ζώου. Ο άνθρωπος αυτός θα μείνει στην ιστορία και στο υποσυνείδητο των ανθρώπων σαν αυτός που μας οδήγησε στον πόλεμο στηριζόμενος σε σειρά από ψέματα.
Περνώντας κοντά από τον αριθμό 10 της Downing Street στο Λονδίνο, ο Τζον Λε Καρέ συνειδητοποιεί ότι μισεί τον ένικο της συγκεκριμένης οικίας από τα βάθη της ψυχής του. Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, διέπραξαν ένα κολοσσιαίο έγκλημα και πρέπει κάποτε να πληρώσουν γι' αυτό.
I took part in it. My anger still stands. I can't understand.
Συμμετείχα και εγώ σε εκείνη τη διαδήλωση και είμαι ακόμη τόσο εκνευρισμένος όσο ήμουν και τότε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος όπως ο Τόνι Μπλερ συνεχίζει κανονικά τη ζωή του μετά από όσα έκανε. Κάθε πολιτικός που οδηγεί τη χώρα στον πόλεμο με ψεύτικα επιχειρήματα πραγματοποιεί το μέγιστο αμάρτημα. Ένας πόλεμος, στον οποίο αρνούμαστε ακόμη και να μετράμε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνουμε, είναι ένας πόλεμος για τον οποίο θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Προκαλέσαμε να επανόρθει τη ζημιά στη Μέση Ανατολή και πρέπει να πληρώσουμε γι' αυτό. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι οι ιτημένοι δεν ξεχνούν ποτέ, ενώ οι νικητές λησμονούν. Εάν λόγω χάρη ο κόσμος καταλάβαινε τι έχουμε κάνει στο Ιράν, όταν ανατρέψαμε το Μοσαντέκ με τη βοήθεια της CIA, εάν καταλάβαινε σε ποιο βαθμό εξευτελίσαμε αυτή τη χώρα, θα καταλάβαιναν και τις μετέπειτα εξελίξεις, αλλά και τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Εάν ο κόσμος κοιτάξει το Ιράν και δει από πόσες πυρηνικές δυνάμεις είναι περικυκλωμένο, ίσως να μην θεωρούσαν τόσο παράλογο ότι θέλει να αποκτήσει και το δικό του πυρηνικό οπλοστάσιο, αν υποθέσουμε βέβαια ότι το θέλει.
Λίγα χρόνια αργότερα, όταν πλέον έχει αποκαλυφθεί ότι ο πόλεμος του Τόνι Μπλερ ήταν στηριγμένος σε ένα μεγάλο ψέμα, η εφημερίδα Guardian θα ζητήσει από τον Λε Καρέ να πάρει μια συνέντευξη από τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Και αυτός αρχίζει να κάνει πρόβα τις ερωτήσεις του.
Έχεις δει ποτέ τι συμβαίνει αν πετάξεις μια χειροβοβίδα μέσα σε ένα σχολείο? Ξέρεις πραγματικά τι κάνεις όταν διατάζεις την επιχείρηση σοκ και δέος? Είσαι έτοιμος να γονατίσεις δίπλα σε ένα στρατιώτη που πεθαίνει και να του εξηγήσεις γιατί πήγες στο Ιράκ ή γιατί πήγες σε οποιονδήποτε πόλεμο? Και θα τα ρωτούσα αυτά γιατί πιστεύω ότι μετά το 1945 αυτό που χαρακτηρίζει τους Ευρωπαίους είναι ότι δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα του πολέμου. Τον θεωρούν ίστατη λύση ανάγκης και όταν κάνουν πόλεμο τον κάνουν λάθος. Δεν είναι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που βλέπουν τον πόλεμο ως ένα απόσπαστο τμήμα της ύπαρξής τους.
Τελικά, ο Τζον Λε Καρέ θα αρνηθεί να πάρει τη συνέντευξη από τον Τόνι Μπλερ. Αισθάνεται προδομένος, όχι μόνο από τον πρωθυπουργό της χώρας του, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης που στήριξαν τον πόλεμο που αυτός διέταξε. Η ιστορία βέβαια επαναλαμβανόταν μονότονα σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λόγου χάρη στην Ελλάδα, όπου τα ελληνικά κανάλια την ημέρα των αντιπολεμικών διαδηλώσεων προτιμούσαν να ασχολούνται με το τι έφαγε ο τέος βασιλιάς Κοκκός. Αυτή η νέα εποχή των μέσων ενημέρωσης αφήνει τον Τζον Λε Καρέ όχι μόνο αηδιασμένο, αλλά και βαθιά τρομαγμένο. Στην εικονική πραγματικότητα των νυχτερινών δελτίων ειδήσεων, αυτός αρχίζει να διακρίνει τον φασισμό.
I remain terrified of the capacity of the media.
Εξακολουθεί να με τρομοκρατεί η ικανότητα των μέσων ενημέρωσης και των συμβούλων επικοινωνίας εδώ και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες να παράγουν και να διαιωνίζουν τα ψέματα. Νομίζω ο Μουσολίνι είχε πει ότι ένα καθεστώς είναι φασιστικό όταν δεν χωράει να βάλεις ούτε ένα τσιγαρόχαρτο ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την εξουσία των επιχειρήσεων. Και φυσικά όταν το έλεγε, ήξερε ότι είχε στα χέρια του τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης.
Ιστορίες από τη ζωή ενός κατασκόπου που έγινε συγγραφέας. Ιστορίες από τη ζωή ενός ανθρώπου που πέρασε από τον ψυχρό πόλεμο για να γνωρίσει την ακόμη πιο σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Ιστορίες από τη ζωή του Τζον Λε Καρέ. Εμείς κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θυμηθήκαμε, όπως σας είπαμε, παλιές ιστορίες για τον Λε Καρέ, γιατί αυτή την εβδομάδα βρεθήκαμε στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Συναντήσαμε ανθρώπους όπως ο Ken Loach και μας διηγήθηκαν ιστορίες για την Meryl Streep και την Margaret Thatcher, τις ιδιωτικοποιήσεις και τον Tony Blair, για το Ισραήλ αλλά και για την Παλαιστίνη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Shit.